มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รับฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสต์ธรรมคำพีอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมเป็นพระธรรมดาเนียลซึ่งก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์นะครับเป็นพยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกตั้งแต่สมัยก่อนไปจนถึงวันสิ้นโลกหรือวันสุดท้ายนะครับเป็นการพยากรณ์ที่น่าสนใจส่วนใหญ่นี้ก็เกิดขึ้นจริงสำเร็จไปตามคำพยากรณ์พระธรรมดาเนียลนี่เขียนขึ้นมาประมาณ 2,500 ปีก็นับวันนานะครับแต่เนื้อหานี้ก็ทันสมัยที่สำคัญก็เอามาประยุกต์ได้รวมถึงเล่มอื่นๆที่เราได้ศึกษาผ่านไปครับที่เราได้ศึกษาผ่านไปคงเป็นประโยชน์ที่สำคัญก็เอามาใช้นะประยุกต์ใช้กับชีวิตในทุกวันนี้ได้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมดาเนียลบทที่8ถึงข้อ26ค้างไว้ข้อ27ซึ่งเป็นบทเป็นข้อสุดท้ายเป็นข้อสุดท้ายของบทที่8นะครับบทที่8นี้ก็พูดถึงเรื่องแกะผู้แพะผู้นะ2อาณาจักรระหว่างเปอร์เซียกับกรีกได้รบกันเราบอกละเอียดนะถึงเขาเล็กนะหมายถึงกษัตริย์องค์ไหนก็ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นก็เป็นจริงนะครับนั่นเป็นนิมิตที่ผู้พยากรณ์ดาเนียลได้รับจากพระเจ้าเรามาดูข้อ27ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายครับหลังจากที่ได้รับนิมิตแล้วข้อ27บอกว่าและข้าพเจ้าดาเนียลก็อ่อนเพลียและนอนเจ็บอยู่หลายวันและข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบัติราชการของพระราชาต่อไปแต่ข้าพเจ้าก็งงงานโดยนิมิตนั้นและไม่เข้าใจเรื่องราวเลยผลทางกายและใจของนิมิตนี้ต่อดาเนียลนั้นมากเกินกว่าที่ดาเนียลจะรับได้ครับก็ถึงขั้นป่วยไปเลยครับช่วงนี้พระเจ้าเริ่มต้นปนเวลาของคนต่างชาติเข้ากับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั่นคือสิ่งที่ทำให้ดาเนียลประหลาดในตอนแรกและมันยังทำให้หลายคนประหลาดใจในตอนนี้พระเจ้าทรงปนแผนการของพระองค์ต่ออิสราเอลเข้าในแผนการของพระองค์เพื่อคนต่างชาติอย่างไรคือคนที่ไม่ใช่คนยิวนะครับและเดี๋ยวนี้มันก็ซับซ้อนมากขึ้นมีแผนการของพระเจ้าสำหรับโบสถ์สำหรับคริสตจักรด้วยนะครับคำตอบก็ง่ายมากคือในสมัยนี้นะครับพระเจ้าเรียกคนมาหาพระองค์ในทางชอบธรรมในสิ่งที่ถูกต้องนะครับกลุ่มคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยถ้ามารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าคริสตจักรนะคริสตจักรคริสตจักรจริงๆเนี่ยก็คือตัวคนนะหรือว่าชุมชนชุมชนนะครับไม่ใช่ตัวอาคารอย่างที่หลายคนเข้าใจพอชื่อคริสตจักรเนี่ยนึกถึงตัวอาคารตัวโบสถ์นะครับจริงๆแล้วความหมายเนี่ยมาถึงชุมชนเรามาดูกันต่อนะครับพระธรรมดาเนียลบทที่9บทที่9นี้ในหัวข้อพระคัมภีร์บอกว่าคำอธิษฐานของดาเนียลเพื่อชนชาติของท่านชนชาติของท่านก็คืออิสราเอลนะครับบทที่9นี้ก็มีหลายข้อเหมือนกันยาวด้วยนะครับดูมี27ข้อนะแต่ละข้อนี่ก็ยาวครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือคำอธิษฐานของดาเนียลคำเผยพระชนะเรื่อง70สัตตะ70สัตตะนี่น่าสนใจบทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เยี่ยมมากในพระคัมภีร์ครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งชื่อดร.ฟิลิปนีเวลก็ประมาณว่าเป็นบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหนังสือนี้และหนึ่งในบทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่มน่าสนใจไหมครับหัวเรื่องหลักคือคำอธิษฐานและคำเผยพระชนะถ้าใครจะเลือก10บทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ในเรื่องการอธิษฐานบทนี้คงจะรวมอยู่ในหลายชื่อนั้นถ้าเลือก10บทที่สำคัญที่สุดในเรื่องของคำเผยพระชนะหรือว่าพยากรณ์บทนี้ก็จะถูกรวมไว้ในรายชื่อนั้นเรียกว่าติดอันดับท็อป10 10อันดับนะครับบทนี้21ข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับคำอธิษฐานของดาเนียลและ6ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นคำเผยพระชนะที่สำคัญมากนะครับเรื่อง70สัปตะคำอธิษฐานของดาเนียลคำอธิษฐานของดาเนียลนี้นะครับที่จริงก็เป็นความสุข สุดยอดของชีวิตของการอธิษฐานเลยดาเนียลเรียกประชุมอธิษฐานเพื่อจะรู้ถึงความฝันของกษัตริย์เนบูคาเนซาร์ในตอนต้นของหนังสือนี้นะครับและท่านก็เป็นบุรุษแห่งการอธิษฐานมาตลอดเรียกว่าชีวิตเนี่ยมีการอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอคำอธิษฐานในบทนี้ก็ให้รูปแบบของการอธิษฐานที่ดีนะครับและเราก็คุ้นเคยกับเรื่องของการอธิษฐานบทนี้เป็นส่วนประกอบพื้นฐานบางอย่างของข้อกำหนดในการอธิษฐานผู้ง่ายๆก็สอนแนะนำเรื่องการอธิษฐานนะครับคือมีการวางแผนอย่างมีจุดประสงค์คำอธิษฐานไม่ใช่สิ่งที่ทำตามอำเภอใจสำหรับดาเนียลนะครับท่านเขียนว่าแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งการอดอาหารและนุ่งผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเท่าในข้อ3การอธิษฐานไม่ใช่เป็นเพียงการพูดซ้ำๆซักๆที่ไม่มีความหมายหรือการตอบประโยคที่ไพเราะเพราะพริ้งองค์พระคริสต์ตรัสชัดเจนนะครับองค์พระคริสต์บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานเนี่ยอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังในมัทธิวมัทธิวบทที่7กับอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่อธิษฐานที่แท้จริงก็มีการวางแผนอย่างมีจุดประสงค์การกระทำที่เจ็บปวดนะครับดาเนียลก็อธิษฐานด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเท่านี่ไม่ใช่เพื่ออวดคนอื่นนะครับแม้กำลังอธิษฐานทำตัวให้เจ็บปวดให้น่าสงสารนะครับเพื่อให้คนมาสนใจแต่เป็นการเปิดเผยถึงความจริงใจอธิษฐานแบบนี้เราไม่ค่อยพบนะครับในตอนนี้ต่อมาครับคือความเรียบง่ายอย่างสมบูรณ์ดาเนียลก็เปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาในการสารภาพบาปของท่านนะหรือการอธิษฐานของท่านท่านก็ทูลต่อพระเจ้าตรงไปตรงมาครับเรามีการเล่าเรื่องถึงการประชุมอธิษฐานมีนักเทศน์คนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็เริ่มต้นอธิษฐานอย่างยืดยาวในที่สุดก็มีหญิงชราคนหนึ่งดึงเสื้อของนักเทศน์และพูดว่าอาจารย์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาและขออะไรสักอย่างหนึ่งง่ายๆนะฮะสั้นๆง่ายๆดีกว่าครับเราต้องการการอธิษฐานที่เรียบง่ายการอธิษฐานนั้นต้องมีการทูลขอที่มีพลังครับดาเนียลได้รับคำตอบในขณะที่ท่านยังอธิษฐานอยู่ทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏแก่ท่านเพื่อให้คำอธิบายแก่ท่านดาเนียลได้รับคำตอบในการอธิษฐานและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้านะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ14บอกว่าและนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราการอธิษฐานนั้นเป็นส่วนตัวและการรับดาเนียลไม่ได้เรียกประชุมอธิษฐานท่านอธิษฐานเป็นความรับเป็นการรับคำอธิษฐานนี้ครับถ้าอ่านเนี่ยยาวเพียง3นาทีองค์พระคริสต์อธิษฐานเป็นส่วนตัวคำอธิษฐานที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่17นั้นก็ยาว3นาทีเช่นกันเราหลายคนนี่อยากจะเรียกประชุมอธิษฐานในขณะที่สิ่งที่เราควรจะอธิษฐานนะครับคืออธิษฐานเป็นส่วนตัวการอธิษฐานนั้นต้องเจาะจงนะเป็นคำอธิษฐานที่มีพลังนะครับเจาะจงลงไปเจาะจงลงไปถึงองค์พระเจ้านะครับเซอร์ไอแซคนิวตันบอกว่าท่านสามารถเอากล้องดูดาวและส่องออกไปยังดวงดาวที่ใกล้ที่สุดแต่ท่านสามารถวางกล้องดูดาวคุกเข่าและก็เจาะจงลงไปนะภายในตนเองแล้วไปถึงพระเจ้านะครับนี่เป็นการอธิษฐานของดาเนียลนะครับเป็นเทคนิคเป็นวิธีหรือว่าแบบแผนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะช่วยหรือว่าเป็นบทเรียนสำหรับเราสำหรับดาเนียลเนี่ยการอธิษฐานนี้เป็นการกระทำที่แท้จริงในการเจ็บป่วยฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานแบบนี้ครับยากครับต้องอาศัยความพยายามอดทนและทนทุกข์อดทนและทนทุกข์ด้วยครับผมสรุปนะครับวิธีการอธิษฐานของดาเนียลเนี่ยข้อแรกนะครับมีการวางแผนข้อ2มีการกระทำที่เจ็บปวดข้อ3เรียบง่ายอย่างสมบูรณ์ข้อ4การทูลขอที่มีพลังข้อ5เป็นส่วนตัวและรับและข้อ6เป็นการเจาะจงเต็มที่เลยครับไม่ใช่สเปะสปะนะเจาะจงลงไปเอาล่ะครับเรามาดูกันในบทนี้การอธิษฐานของดาเนียลครับข้อ1ในปีต้นรัชกาลดาริอัสโอรสกษัตริย์อาหาสุเอรัสคนมีเดียโดยกำเนิดผู้ได้เป็นพระราชาเหนือดินแดนเคเดียปีต้นรัชกาลดาริอัส โอรสของกษัตริย์อาหาสุเอรัตคนมีเดียตรงนี้มีคำถามกับคุณผู้ฟังมีคำถาม2ข้อคำถามข้อแรกก็คือว่าใครคือดาริอัสและก็ข้อ2ช่วงนี้เป็นช่วงไหนช่วงเวลาไหนดาริอัสคนมีเดียอาจจะหมายถึงไซอาซาเรสที่2ในประวัติศาสตร์โลกนะครับพระธรรมดาเนียลบทที่5ข้อ31คำว่าดาริอัสเป็นตำแหน่งมากกว่าเป็นชื่อเหมือนอย่างตำแหน่งพระเจ้าซานะซีซ่าหรือว่าจักรพรรดิเป็นตำแหน่งมากกว่าชื่อคนมีความเห็นเรื่องเวลาก็ไม่ตรงกันนะครับคือหลายท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นปีก่อนคริสตศักราช538อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นปีก่อนคริสตศักราช536จะ3638นะก็ไม่รู้นะครับอย่างไหนก็ได้แต่ที่แน่นอนคือว่าดาริอัสคนนี้ครับเป็นผู้พิชิตอาณาจักรบาบิโลนในปีก่อนคริสตศักราช538ข้อ2ในปีแรกแห่งราชการของท่านข้าพเจ้าดาเนียลได้ดูในหนังสือพบจำนวนปีซึ่งตามพระชนะของพระเจ้าที่ทรงมีถึงเยเรมีผู้เผยพระชนะจะต้องผ่านพ้นไปก่อนสิ้นวันกรุงเยรูซาเล็มล้างเปล่าคือจำนวน70ปีนี่คือปีแรกของดาริอัสดาเนียลกำลังเห็นอาณาจักรใหญ่แห่งใหม่ของโลกเกิดขึ้นคือเปอร์เซียและท่านก็สงสัยเกี่ยวกับอนาคตของประเทศของท่านนะครับคืออิสราเอลดังนั้นก็ต้องศึกษาพระคัมภีร์ท่านอ่านหนังสือเยเรมีครับซึ่งบอกว่าอิสราเอลจะตกเป็นเชยเป็นเวลา70ปีในคำพยากรณ์ของเยเรมีเวลาในบทนี้ประมาณปีก่อนคริสตศักราช537ดาเนียลตอนนั้นก็มีอายุประมาณ 85-90 ปีท่านก็ถูกจับเมื่อปีก่อนคริสตศักราช606คือเมื่ออายุประมาณ17ปีหมายความว่า70ปีของการเป็นเชลยที่เยเรมีได้พยากรณ์ไว้เนี่ยกำลังจะครบแล้วใกล้จะถึงเวลาที่คนอิสราเอลเนี่ยจะได้กลับไปแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเขาคือประเทศอิสราเอลหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามกระจายและมาเป็นทาสมาเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนนะครับดาเนียลก็เป็นห่วงคนของท่านคือคนร่วมชาติของท่านเป็นคนรักพี่น้องร่วมชาติผมคิดว่าท่านตกใจเพราะว่าเขาเล็กในบทที่8ที่ท่านได้เห็นนิมิตนะครับคือแอนไทโอคัสอิพิพาเนสพระราชาแห่งซีเรียจากราชวงศ์เซลูซิสซึ่งราชวงศ์นี้ครับก็เป็นอดีตแม่ทัพของอเล็กซานเดอร์แห่งกรีกกษัตริย์องค์นี้ได้ข่มเหงคนอยู่และยึดกรุงเยรูซาเล็มได้นะครับพระวิหารของพระเจ้านั้นก็เอามาทำอะไรให้เป็นมลทินนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ดาเนียลกังวลเราจะสังเกตนะครับปัจจัยที่ทำให้ดาเนียลอธิษฐานอย่างนี้คือการศึกษาพระวจนะหรือว่าศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์เนี่ยเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยตามด้วยคำอธิษฐานคือรูปแบบที่จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือพระสัญญาที่ดาเนียลอ่านนะครับพระธรรมเยเรมีที่ดาเนียลอ่านนะคือเยเรมีบทที่29ข้อ10เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับมาสู่สถานที่นี้จำไว้นะครับดาเนียลได้ศึกษาคำพยากรณ์ของท่านเยเรมีเกี่ยวกับ70ปีนี้เมื่อพระเจ้าใช้วลีว่า70สัตตะในข้อ24ที่เราจะไปถึงนะครับท่านได้ขยายเวลาของ70ปี70สัตตะจะครอบคลุมเวลาทั้งหมดของประเทศอิสราเอลในวาระแห่งการทดลองก่อนที่ราชอาณาจักรจะถูกตั้งขึ้นบนโลกการอ่านคำของอธิษฐานของดาเนียลจะบอกเรานะครับเปิดเผยให้รู้ว่าคำอธิษฐานของดาเนียลเนี่ยแตกต่างจากการอธิษฐานหรือคำอธิษฐานในทุกวันนี้เพียงไรนะครับก่อนอื่นก็สังเกตเงื่อนไขข้อ3ข้อ4แล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าและข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเท่าข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าและสารภาพว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและที่น่าสะพรึงกลัวผ ู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารตรงนี้คุ้นไหมครับเรารู้นะครับว่าพระคริสต์เนี่ยก็อดอาหารในทานแต่การอดอาหารไม่ได้เป็นข้อกำหนดนะสำหรับคริสเตียนที่จะอธิษฐานนะครับมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือข้อกำหนดว่ากันว่าครับคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยมีหลายคนที่อดอาหารในการอธิษฐานหรืออดอาหารบ่อยๆนะครับเพื่อระลึกหรือช่วยในการอธิษฐานอาจารย์เปาโลก็เขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายในพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ27ดาวนี้เราทำให้เห็นถึงการอธิษฐานแบบนี้ครับทุ่มเทและมีเป้าหมายเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับตอนที่ยาโคบซึ่งเป็นบรรพชนของคนอิสราเอลนะครับยาโคบต่อมาก็ได้ชื่อใหม่เป็นชื่ออิสราเอลมีคนหนึ่งมาปล้ำสู้กันในตอนกลางคืนนะครับยาโคบก็ไม่ยอมปล้ำกันจนถึงเช้าคนนั้นบอกปล่อยเราไปยาโคบก็ไม่ยอมนะครับยาโคบก็ร้องว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่32ข้อ26ต้องทุ่มเทและมีเป้าหมายคำอธิษฐานนี้ของดาวเนียลเนี่ยเป็นส่วนตัวมากครับเป็นอธิษฐานส่วนตัวแต่เกี่ยวข้องกับประชาชนพี่น้องร่วมชาติของท่านเห็นได้ชัดจากการใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งเสมอข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายและของเราคำเหล่านี้ปรากฏในบทนี้นะครับ41ครั้งในการอธิษฐานในบทที่4ที่เราศึกษาผ่านมาครับเราได้ชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ใช้คำสรรพนามอย่างไรครับแตกต่างกันนะครับสำหรับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยแสดงถึงความเย่อหยิ่งการยกตัวเองการเปรียบเทียบกับการใช้สรรพนามของดาวเนียลจะเห็นชัดมากคือแสดงถึงความถ่อมการสารภาพบาปและการไขหน้าครับเมื่อเทียบกับความเย่อหยิ่งและการยกตัวเองของเนบูคัดเนสซาร์ต้องไปดูกันนะครับดาเนียลอธิษฐานในข้อในบทนี้นะบทที่9แล้วก็ในบทที่4นี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็พูดถึงพระเจ้าเหมือนกันนะครับก็ใช้สรรพนามเหมือนกันเรียกตัวเองเป็นบุรุษที่1นะครับแต่ท่าทีต่างกันดาเนียลก้มหน้าต่อพระพักตร์พระเจ้าครับท่านยอมรับรู้พระเจ้าเราเห็นว่าท่านพึ่งในความสัมพันธ์ส่วนตัวของท่านกับพระเจ้าท่านเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าของข้าพระองค์เรียกว่าการอธิษฐานนี้เป็นส่วนตัวมากพระเจ้าของข้าพระองค์ก่อนที่ท่านจะสารภาพท่านเน้นที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อนที่ท่านจะสารภาพบาปนะครับดาเนียลเน้นที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราครับอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าในบัญญัติสิบประการก็บอกนะอย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยปราประโยชน์ดาเนียลยอมรับรู้ว่าพระเจ้ารักษาพันธสัญญาและพระกรุณาต่อผู้ที่รักพระองค์ดาเนียลยอมรับรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาพันธสัญญาและพระกรุณาต่อผู้ที่รักพระองค์พระองค์ไม่ได้ทำพันธสัญญาเท่านั้นแต่พระองค์รักษาพันธสัญญาด้วยพูดง่ายๆนะคือไม่ใช่สัญญาอย่างเดียวนะทำตามด้วยพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นพระเจ้าสัตย์ซื่อเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงความรักมั่นคงด้วยเหตุนี้ครับอิสราเอลก็ยังมีอยู่ในทุกวันนี้ยังเป็นประเทศอยู่เพราะว่าในพระคัมภีร์พระเจ้าสัญญาเอาไว้และก็รักษาสัญญาเป็นความรักมั่นคงของพระองค์นะครับนี่มาใช้สำหรับเราก็ได้นะพระเจ้ารักเราครับพระองค์มั่นคงเพียงแต่เราทำตัวให้ถูกต้องนะครับพระองค์ก็จะช่วยเราความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระองค์และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดบทเพลงคำคูณบทที่3ข้อ22ครับพระเจ้าเมตตาพระเจ้าเมตตาแต่พระองค์ยังคาดหวังว่าเราต้องจริงจังด้วยพระเจ้าคาดหวังว่าเราต้องเชื่อฟังนะครับต่อไปจะเป็นข้อสังเกตในการสารภาพของดาเนียลแต่เวลาไม่พอคือการอธิษฐานของดาเนียลนี้ผมว่ามีบทเรียนมากมายครับสำหรับท่านที่ต้องอธิษฐานอธิษฐานวันต่อไปก็จะมาสังเกตกันครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอบพระคุณทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อเส้นรัศมีพระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์
สั่งรักษาพระองค์ให้ดวงใจได้สั่งรักษาพระองค์